De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta xa no último tramo de Outra Mirada, aquí en Radio Leiros. Aproveitamos, como sempre, xa saben, para repasar para vostedes as portadas dixitais dos periódicos. Quería, antes de facelo, comentarlles que, bueno, nestes días que falábamos, que se falou tanto onte, sobre todo, os datos de paro, do descenso do paro, e que ás veces, pois, se presentan eses datos como con certo triunfalismo. Hoxe leio unha información en prensa, concretamente en el diario El Mundo, que di que aumenta ata casi o 15% a cifra de traballadores pobres en España. As cifras de crecemento parecen apuntar á recuperación, pero, sin embargo, eses brotes verdes non acaban de trasladarse aos fogares. A precarización das condicións laborais elevou do 14,2 ao 14,8 a porcentaxe de traballadores pobres, e a taxa de pobreza entre as persoas en paro sitúase no 44,8%. Son datos do informe anual Análisis e Perspectivas de 2016 da Fundación Foesa de Cáritas, dedicada en esta edición á exclusión social e á recuperación económica, que constata ademais un aumento do 9% do risco de pobreza dende o inicio da crisis. Isto fai prever que nos vindeiros anos, e a pesar do crecemento económico, a pesar do crecemento económico de Cáritas, o proceso supón, perdón, decía que a pesar deste crecemento económico, a bolsa de exclusión social crecerá. O ritmo actual alcanzará as cifras de fogares sin ingresos anteriores. Alcanzar as cifras de fogares sin ingresos anteriores á crisis, xa elevadas de por sí, pode supor 7 anos, dixo Guillermo Fernández, que é o membro do Comité Técnico de Foesa. A pasar dos 720.000 fogares sin ningún ingreso aos 497.200 do ano do 2009 vai requerir 7 anos. Dende 2012, a cifra de fogares españoles que non perciben ningún ingreso non baixou de 700.000. Pero, ademais, a cifra de traballadores pobres crece, alcanza en España o 15%. Agora imos con ese repaso ás portadas dos dixitais. Comezamos pola portada do Diario Público, que destaca que a Garda Civil acude á sede do Santander para investigar a causa contra do HSBC. O rexistro produce-se no marco da investigación da chamada Lista Falciani de evasores fiscales. Este diario di, ademais, que hai que deixar de pensar que recortando se consigue algo, son declaracións de Varoufakis, nunha entrevista que publica tamén Público. O número de mulleres en paro supera en máis de un 20% de homes, titula tamén este diario, e di que o mercado laboral sigue castigando o colectivo feminino, o desemprego é maior, cobran menos prestacións e obtén contratos máis precarios. Os estados usaron anónimos como excusa para recortar liberdades en internet, destaca tamén unha entrevista que publica Público con Gabriela Coleman, que é a antropóloga que se sumerxiu nas profundidades do activismo hacker. Condenada a 2 anos o menor que agredeu a Rajoy en Pontevedra, a sentencia débese a un acordo alcanzado entre a Fiscalía e a defensa deste xoven, que permanecerá 2 anos en réxime pechado e outro máis en liberdade vixiada. Público destaca tamén que unha enquisa do PSOE sitúa a Unidos Podemos 1,4 puntos por detrás. O sondeo encargado por socialistas outorgalles o 23,8% dos votos, casi 1,8 puntos por enriba do 22,02 que obtiveron o 20D, mentres que Iglesias e Garzón quedaríanse no 22,4, menos do que sumaron por separado nas pasadas eleccións. Leire Quintana, de executiva de éxito a Monxa de Clausura, titula tamén este diario, e di que cambiou radicalmente a súa vida aos 37 anos. Relata os seus 4 anos de mosteiro nunha canción inesperada. Tamén en este diario di Fernando Arrabal, di que ninguén me reivindique cando morra. Sánchez promete un ingreso mínimo vital, xa falamos de política, de 426 euros no seu primeiro ano de político de campaña electoral, e Iglesias aposta pola continuidade da alianza con Izquierda Unida tras o 26J. Anguita pídelle a Esquerda maior unidade tras o 26J e Beiras ir máis alá de pactos demoscópicos. Tamén destaca este diario que Pontevedra di Pontevedra o clientelismo o thriller político, di que dous deputados do BNG na Deputación de Pontevedra están recibindo nos últimos días amenazas anónimas e públicas. Tamén en este diario que Zapatero de novo a Caracas para reunirse co goberno e coa oposición, a mesa da Unidade Popular entregarlle ao expresidente español copias de un informe de testigos que indica que non hai objeccións para non activar o referéndum. Tamén en público, Bruxelas sáltase as liñas vermellas do Europarlamento sobre o pacto secreto do TTIP de servizos, e a sanidade nas eleccións do 26J nin está nin se a espera. A xuízo, un empresario por escamotear 5,2 millóns aos empregados que deixou sin traballo. Cambiamos de periódico, ímonos á portada del diario. El diario.es di que a Garda Civil entra na sede do Banco Santander dentro dunha investigación pola lista Falciani. O goberno denega o visado ás familias das víctimas de Ceuta que quere queren identificar os corpos e atopan os 117 os corpos de 117 persoas na costa de Libia. Os cadáveres que apareceron na costa oeste do país podían pertencer a un dos naufraxios registrados esta semana e que deixaron ao menos 880 mortos, segundo a ACNUR. As cifras económicas desacreditan o pesimismo dos empresarios pola ausencia de goberno, e outro dos titulares del diario. Iglesias acusa de hipocresía a quenes falan de Venezuela e xalean os negocios con Arabia Saudí. O líder de Podemos asegura en Televisión Española que en ningún caso pretende importar a España o modelo venezolano, porque en Europa afortunadamente hai outro sistema. Tamén destaca este digital que o PP destituye o seu portavoz en l'Hospitalet, en Barcelona, aproveitando que estaba de baixa a súa portavoz, quero dicir, en l'Hospitalet, aproveitando que estaba de baixa por maternidade. Esta é a nosa vida, é o que temos defendido e asumimos as consecuencias, di Guillermo Zapata nunha entrevista que publica tamén el diario. Zapata mostrase orgulloso de ter formado parte do Patio Maravillas grazas a espazos como o 15M, afirma o concelleiro, que este venres vai a xuicio por ter participado no centro social. O colectivo LGTB Lambda denuncia diante da Fiscalía ao arcebispo Cañizares por odio e homofobia. Tamén difunde o diseño dunha camiseta aludindo ao Imperio Gay coa imaxe de Darth Vader sobre un corazón arcoíris. O corredor espontáneo que saudou a Rajoy no seu vídeo é un alto cargo do partido en Extremadura. O vicesecretario de organización do PP extremeño, Juan Parejo, foi o escollido polo partido para interpretar o papel de Ranier, que felicita a Rajoy polas súas boas maneiras. Destaca tamén el diario que foi condenado a 2 anos de internamento o menor que agredou a Rajoy na campaña do 20D, e que os parques nacionais protegidos son novas pistas de atletismo. Pablo Casado rodease de pesos pesados na súa primeira semana de precampaña, e a Fiscalía rexeita a querela de Izquierda Unida contra Rajoy e a Loxia o acordo con Turquía sobre os refugiados. En Infolibre destacan que o caso Cañete, a Eurocámara pide por primeira vez que un comisario dé explicacións por presunta corrupción, explicacións que dará a Cañete, eso sí, concedéronlle que fora despois do 26J, despois das eleccións en España, para que non interferira na campaña. O órgano equivalente ao que sería a Xunta de Portavoces acorda que o comisario de Enerxía e Medio Ambiente, o comisario Cañete, compareza polos papeles de Panamá e polo caso Acuamed diante da comisión encargada de evaluar o equipo de Juncker. Non hai data, pero a comparecencia non se producirá en ningún caso antes das eleccións do 26J. Este digital, Infolibre, destaca tamén que Podemos aspira a liderar unha coalición se hai sorpaso en votos. Para o PSOE contan os escanos. Pablo Iglesias afirmou este xoves que en democracia gaña quen ten máis votos, pero os socialistas recordan que no noso sistema parlamentario o que suman son os escanos. Tamén di este diario que Iglesias aposta por continuar a alianza con Izquierda Unida tras o 26J. Pode o director de un periódico denunciar a súa empresa por vulnerar a súa independencia? Pregúntase. E di que o ex, recorda que o exdirector del Mundo pide na demanda contra a súa editora a nulidade do seu despido aténdose á cláusula de conciencia. Esta cláusula recoñece aos xornalistas a posibilidade de irse de un medio con indemnización se cambia a súa liña editorial. García Abadillo lanzará en setembro o seu novo periódico online, titula tamén este diario. E ademais que a Garda Civil rexistra a sede do Banco Santander por un caso contra o HSBC pola lista Falciani, que o menor que agredeu a Rajoy en Pontevedra é condenado a 2 anos de internamento pechado, anticorrupción avala o auto no que o xuíz do Sere procesa a Chávez e Griñán, un deputado rexional do PP pide cárcere para 2 xornalistas que contaron os seus antecedentes coas drogas, Domènech advirte ao PSOE de que se hai sorpaso pasará o pacto a barcelonesa, Amnistía denuncia que a Unión Europea terxiversa a propósito a situación dos refugiados en Turquía e Zapatero de novo en Caracas para reunirse co goberno e a oposición. E por último, que o PSOE trata de frenar a súa caída nas enquisas filtrando un sondeo no que asegura que supera a Podemos. E agora, París, París Ares, achéganos tamén algún dos titulares de portada no diario El Mundo.
Pois imos con eles e de entrada contar que El Mundo titula que rexistran a sede do Santander na investigación pola lista Falciani, tamén que a Fiscalía exculpa a Messi de defraudar porque foi unha decisión do seu pai. Aznar suxire a Rajoy que non sexa obstáculo para formar goberno. Tamén titula El Mundo que un español leva 5 meses desaparecido na selva brasileña, que o PSOE promete que non haberá ninguén sen luz nin agua en 6 meses, que atopan con vida o neno xaponés abandonado nun bosque como castigo, 2 anos de internamento para o xoven que agrediu a Rajoy e outro titular, tamén que Ciudadanos investiga os seus concelleiros en Tomelloso por posibles irregularidades, que Madrid limita os loteiros que poderán vender lotería do Nadal en Sol, que o Louvre traslada parte das súas obras para protexelas da auga. Tamén titula El Mundo que un barco con entre 600 e 700 inmigrantes naufraga en Grecia, que unha plantación de opio nun chalé en pleno centro de Madrid. E outro titular tamén titula este xornal: morre o carismático Pana os 32 días da súa tráxica acollida. Estamos a falar dun toureiro. Tamén que Carbonero presenta o seu segundo fillo, benvido Lucas. Un neno atopa metanfetamina nun ovo Kinder. Tamén titula El Mundo pregúntase, convertiuse aguacate no novo aceite de oliva? Cláusula solo, acércase a tormenta perfecta. E outro dos titulares con interrogación. Tamén titula El Mundo as rutas aéreas coas que soñas e todavía non existen. Margarita, directiva, non temos por que lexir entre traballo e familia. E despois xa os últimos titulares son: atopados 3 nenos solos nun piso ocupado de Madrid. Na India, 24 mortos no desaloxo dunha secta hindú. Por suposto, tamén El Mundo ten como sempre a súa sección adicada a Venezuela. Nesta ocasión di que Zapatero en Caracas para ver a goberno e oposición. E por último, detido baixo da cama do domicilio que roubaba en un Era, e que cando un o pillan, pois, amigo, pillan. Xa, xa. Pero sempre queda a frase: non é o que parece.
En El País lemos que o Consello Europeo expresa dúbidas legales sobre o ano extra para o déficit de España. Os servizos xurídicos poñen en dúbida a legalidade das decisións de Bruxelas despois das queixas de Alemania pola concesión a Rajoy de 12 meses máis para cumplir cos objetivos de déficit. Destaca tamén que Paul McCartney desplega no seu concerto en Madrid todo o seu poderío roqueiro e que a Garda Civil investiga o Santander por un caso de blanqueo do HSBC. Condenado a 2 anos de internamento o menor que lle deu un puñetazo a Rajoy, atopados 117 cadáveres de náufragos nunha playa de Libia, e o Louvre e Orsay evacúan as súas obras pola chuvia, di tamén este diario. Tamén fala de pobreza, un paisaxe cotidiano entre os españoles. Di que o 92% dos ciudadanos considera que existe moita desigualdade económica. E ademais que falece o Pana, un toreiro tetrapléxico que pediu morrer. Esto en El País, en El Confidencial, vemos que registran o Santander nunha investigación pro blanqueo o HSBC, que o canal paga 60 millóns ao empresario investigado por financiar a paramilitares, que o PSOE aférrase aos seus sondeos pese a que só supera por 1,4 a Podemos, e que a Fiscalía concluye que o presunto fraude de Messi autorizou no o seu pai. O PP amortiza a Sánchez e tantea para a abstención a outros dirixentes do PSOE. Máis sonrisa e menos calviva, titula a súa columna Ignacio Escolar hoxe en el diario.es. E di que nada de estrelas rolla, de estrelas vermellas, de puños en alto, de bandeiras republicanas, que a campaña electoral de Unidos Podemos antepón o amor, a ilusión e a sonrisa. En palabras de Íñigo Errejón, ao menos nos símbolos mantén a aposta pola transversalidade, a centralidade e o bon rollo. Atrás queda a calviva e Podemos volve a imaxe de moderación nun intento de achicar aínda máis o espazo a un PSOE cada vez máis arrinconado. Todas as enquisas dan por feito o sorpaso, aínda que por agora só en votos, pero non en escaños. Os días que Felipe González non dá un susto coas súas cartas de recomendación a un xenocida africano para un business con petróleo manchado de sangue, e a xustiza que complica a Pedro Sánchez e a campaña procesando a dous dos últimos presidentes do partido, Pepe Griñán e Manuel Chávez. Dende a dirección do PSOE non creen esa unanimidade nas enquisas que lle sitúan terceiros e confían nos recentes estudos cualitativos que realizaron para o partido. O sociólogo Fernando Conde, segundo esos focus groups, Pedro Sánchez podría recuperar unha parte do votante que lle roubou Podemos o 20D, non os máis xóvenes aos que dan por perdidos, senón a esa parte do electorado que Podemos moderadamente progresista maior de 40 anos que ve con vos ollos a Manuela Carmena, pero que non traga a Julián Guita. Son votantes históricamente socialistas de clases medias urbanas que non pagaron tan duramente os efectos da crisis, que votaron a Podemos despois de moito duvidar, pero que non se fían de Pablo Iglesias, pero sí de Íñigo Errejón, e que o PSOE cree que podría seducir se a súa campaña electoral funciona. A eso o fían todo. Segundo as enquisas do PSOE, os 900.000 votantes de Izquierda Unida non irán todos a Podemos, os 900.000 votantes, sino que o último CIS de maio daba a Podemos un retroceso aínda maior desta cifra, ao redor de 1,3 millóns de votantes. Sumando e restando, chegan á conclusión de que o sorpaso estará máis reñido do que pintan as enquisas, e de que o terreo donde o PSOE pelea para non deixar de ser esquerda mayoritaria e convertirse no intento minoritario, estará aí, en ese electorado. Bueno, pois con isto chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros. Como sempre, continuamos coa nosa programación habitual, o luns a partir das 12. Esperamos volver a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende a súa casa, dende Radio Leiros.